Esta visita propónche un paseo polas rúas de Vilanova para coñecer esas historias que se foron tecendo nela dende o século X, cando o Conde Santo fundou o Mosteiro de San Salvador. A voz que guiará esta viaxe será a do intelectual galeguista Francisco Fernández del Riego, rememorando contigo historias, personaxes e recunchos da vila rescatados dos seus recordos de infancia. Antes de iniciar o paseo, é importante que sigas estas instruccións. Unha vez iniciada a reproducción do son, non a interrompas ata o final. Fai únicamente as paradas que se indican expresamente na grabación e, sobre todo, camiña a paso lento e a un ritmo constante.
O meu nome é Francisco Fernández del Riego. E nacín aquí, nesta pequena vila chegada ao Cantábrico Lugués, no ano 1913, xa choveu. E, en fin, parece que alguén considerou axeitado que servise de guía neste paseo por Vilanova de Lourenzá. Os argumentos que se aduciron para involucrarme en tal cometido non foron outros que os meus supostos méritos. Integrante do Seminario de Estudos Galegos, fundador da Editorial Galaxia, director da revista Grial, membro da Real Academia Galega e tamén presidente da mesma, medalla Castelao, Pedrón Douro, é dicir, unha serie de fitos que eu considero que veñen dados máis polos anos de traballo que polas supostas actitudes que outros se me atribúen. En todo caso, quen me coñece sabe que todos os meus labores a prol da cultura galega foron labores sempre máis de servizo que de protagonismo. Pero eu encantado de facer de anfitrión por este percorrido pola vila que me viu nacer e que, aínda que tamén me viu marchar, sempre foi a casa que voltei coa regularidade que as miñas obrigas me permitiron, que non foron moitas, a verdade. E ben, antes de sair, quero convidar a homes e mulleres que agora me acompañan a que boten unha ollada a esta praza que nos serve como punto de partida. Unha praza que formaba parte do Mosteiro de San Salvador, do que se pode contemplar se miramos arredor a parte traseira da antiga abadía, da igrexa e do cenobio. A praza leva o nome de César Chavarría Pacio, un sacerdote moi ligado á recuperación do legado histórico artístico do mosteiro e persoa se cadra máis merecente de guiar este paseo camín, pois grazas ao seu impulso e empeño, creouse o Museo de Arte Sacra, que persoalmente animo a visitar. Empezamos logo. Xa que vou ser o guía, voume tomar a liberdade de leválos polas paisaxes que marcaron a miña infancia e adolescencia, cando vivín en Vilanova. Isto quere dicir que nos imos trasladar á primeira metade do século XX. Lóxicamente, na vila hai cousas que cambiaron moito. Outras non tanto e algunhas nada de nada. Habémonos de mover, pois, ata chegar á beira rúa da seguinte travesía, que é a travesía da Mariña. Ata esa árbore que hai aí, a carón do buzón de correos. E cando cheguemos, convidos a un exercicio moi simple. Párense un nada e miren con atención á rúa, barréndoa coa mirada de dereita á esquerda. Esta é unha desas cousas que cambiaron moito en Vilanova, porque cando eu era neno, non existía. Abriuse nos anos 40, ante a necesidade de ter unha vía máis ancha que as existentes, para a gran cantidade de tránsito de vehículos que circulaban. Agora sigamos avanzando por esta beira rúa, levando a parede do mosteiro á nosa esquerda. A primeira casa que houve nesta avenida foi esa de aire modernista que se ve aí, á dereita, ao outro lado da calzada, no seu comezo. É a casa de Solla, de Sebastián Solla de Ron, deputado, concelleiro e alcalde na Segunda República, aló polo 36. A casa, aínda acordo eu a construíla. E cando remataron os seus baixos, instaláronse o estanco de Branca Solla, o café do Canelo e un taller de bicicletas de aluguer. Imos andando, sí, porque deberíamos estar chegando á esquina na que se entra a praza do Conde Santo, aínda que aquí sempre se lle chamou o Cantón. Estamos? Pois paramos entón. Porque antes de entrar na praza, cómpre fixarse nas casas que se ven á dereita do outro lado da rúa, que ben paga a pena. foron construídas nas primeiras décadas do século XX. A que ten o número 4 era a casa de Xaquín Lozano, que foi secretario do Concello, xuiz municipal e líder agrarista, con horta detrás e onde funcionou algún tempo unha sala de baile. Na seguinte, estivera ubicada a tenda de viños de Cuadradillo e logo de Marcelino de Paquito. En fin, vostedes toda esta xente non saben quen é, pero as casas que deixaron son ben fermosas. Sigamos e entremos no cantón. Eu, se me permiten, voulle seguir chamando así, en un prazo do Conde Santo. Non se me pon ben, non me afago. En fin, o caso é entenderse. Alá ao fondo está a igrexa de Santa María. Que fachada espléndida, verdade? Igual que esta que terán á súa esquerda, que é a fachada da abadía do Mosteiro. Desculpen, pero aquí diante dela hai que pararse outra vez. O edificio do Mosteiro ten tres partes. A casa do abade ou abadía, a igrexa e o cenobio con dous claustros. Neste primeiro corpo que teñen diante e que era a abadía, agora están as dependencias do concello. Iso agora, porque antes estivo a escola. Cando viña a ela, a mí tamén me gustaba pararme aquí, xusto onde estamos agora.
Hai que ver, cada día descubro cousas novas nesas pedras. Teño que ter cuidado, porque a dona Estrela, non sei por qué, non lle gusta verme aquí. E a ela que máis lle dará? Se pasmo aquí antes de entrar, é porque veño antes de tempo, e non perdo tempo da escola. Pois menos mal que non me ve despois, cando estou dentro, pasmando para o xardín que coido o preferente. E menos mal que tampouco me pillou nunca correndo polo corredor do convento, nin ela, nin don Maximino. E agora o que penso, tampouco o valenciano nin o parrulo.
O valenciano era o telegrafista, porque a oficina estaba dentro. E o parrulo era o sancristán, que vivía aí tamén ca súa familia. E o preferente, ademais de xardineiro, era a policía municipal. Que tempos! Pero avancemos un pouco cara a igrexa ata pararnos diante dela. Se queren, poden sentar nun deses bancos. Falaballes antes da fachada e da súa fermosura. Os nativos daqui gústanos pensar que, se non existise esta fachada, a do Obradoiro había ser ben distinta. Porque o autor é o mesmo, Fernando de Casas Novoa, e diz que esta lle serviu de ensaio para construir aquela. Xa o dicía Cunqueiro, Vilanova é unha das Compostelas máis bonitas de Galicia. E volvendo ao nome da praza, seguro que alguén xa se preguntou quen foi o Conde Santo. E a brigada é a evocación do fundador do mosteiro. Por qué? Porque Vilanova de Lourenzá, a última fin de semana de agosto, é o único sitio de Galicia onde se celebran unhas festas patronais en honra de alguén que, a pesar do seu alcume, non é santo. A súa figura como palmeiro ou pelegrín na Terra Santa está no alto da fachada. Seguro que son capaces de atopalo. Osorio Gutiérrez, coñecido como Conde Santo, era fillo de Don Gutiérrez e de Dona Aldonza, curmán de San Rosendo, emparentado co reis Astur Leonese Ramiro I e Ordoño II. E se non o fundador, si foi o gran mecenas da construción do edificio. Pero a historia ás veces é aborrecida e a tradición encárgase de darlle un pouco de alegría. Segundo se conta, o conde marchou de Palmeiro a Terra Santa. Alí viu un sepulcro de mármore que estaban labrando uns artesáns e mercouno e mandouno tirar ao mar desde o porto. Foise para Xerusalén e alí tivo a revelación de que o sartego xa chegara a Galicia. O bispo de Mondoñedo enterouse e mandouno buscar, pero ninguén o puido mover. Cando chegou o conde santo, foino buscar e trouxérono sen dificultade. Ao morrer, os seus restos repousaron aí. Por certo, o sartego ten un furado que se di que foi feito polo propio conde cando o mercou.
Cando ninguén me ve, baixo a capela, e sen facer moito ruído, chego ao altar, onde está o sartego. Antes baixaba de vez en cando, pero agora baixo sempre que podo. Bo, a verdade é que desde que os frades me dixeron que os osos do conde santo tan metidos nunha caixa de madeira que hai dentro do sartego, baixo todos os días. O sartego ten un furado, así que eu meto o dedo polo furado e podo tocar a caixa. E nada máis tocala, cágome de medo e boto a correr. Corro todo o que podo sen mirar nunca para atrás. Ao chegar a fora penso, non volvo a entrar aí nunca máis, pero para outro día volvo.
E continuamos. Agora imos cara a nosa dereita, atravesando a liña de plátanos e enfiando cara a ese paseo, que aquí chamamos a Alameda. Temos que seguir andando e deixar a nosa esquerda o palco da música, que tamén cambiou bastante, dirixindo os nosos pasos cara a casa grande que se ve ao fondo e que enmarca a praza. Ao chegar diante dela faremos unha parada. E de camiño reparemos na fonte que hai diante do palco, a Fonte da Rá. Chamas así por razóns obvias, e non tería máis importancia se non fose porque todos os rapaces de varias xeracións de Vila Nova teñen unha foto subidos á Rá. Como xa me colleu crecido a construción da fonte, para min Alameda ten outros recordos. Despois de sair da escola, entretiñámonos competindo en campeonatos de pelota nos que nos valía de frontón a longa parede da igrexa. Tamén os domingos en Vila Nova resultaban moi importantes ao sair da misa das 12 e formábase na Alameda e no cantón o paseo da mañá. Todos se coñecían, un falaba disto, outro do outro, e sempre se tiña a sensación de ser mirado. E aí está. Esa casona de dous andares que colle toda a fronte da praza é a Casa de Oia. Este pazo urbano foi construído a finais do século XIX por unha familia que viñera no século anterior da Ponte Nova e que tiña a súa orixe en Oia, dai o seu nome. Sobre o arco da porta central da fachada e máis noutra lateral figuran esculpidas unhas curiosas cabezas masculinas. Agora sigamos andando cara á esquerda. A casa que está ao lado forma parte da mesma finca. Nela estivo o casino e o principal cinema. Era, sen dúbida, unha das mellores salas da provincia de Lugo. O espazo do cine sei que se conserva bastante ben, tal e como era cando funcionaba. Estaba no primeiro andar e non pechou hai tanto tempo. E mentre imos avanzando, se miramos agora de fronte, un pouco á esquerda, vemos o edificio que antes foi o cenobio do mosteiro e posteriormente o seminario, o que se accedía por esa mesma porta. O escudo que hai na parede é o do Conde Santo, dous lobos correndo e un sártego flotando na auga. Fixémonos ben porque teremos máis ocasións de ver outras reproduccións en máis lugares do noso percorrido. Estamos xa na esquina. Parémonos nunha das barandas metálicas que hai na beira rúa. Para o que nos interesa ver, mellor que nos coloquemos na que está máis á esquerda. Estamos. Moi ben. Pois agora miren á dereita. Todo ese muro ao longo da rúa é o muro de peche da finca de Oia. Ao fondo, na esquina da finca e como mostra do poderío desta, pódese ver unha das torres con tellado cónico incrustadas na muralla. E tapada pola torre está a casa máis antiga de Vila Nova, que non ten nada que ver coa finca de Oia, pero que tamén merece unha visita, aínda que só sexa por razóns case que arqueolóxicas. Pero iso deixo á súa vontade, porque nós temos que seguir, e para iso temos que continuar pola rúa do Muíño do Frade, que é toda esa longa que temos á esquerda e que parece que nos convida a avanzar. Imos alá. Aquí hai que ter cuidado porque a rúa ten tránsito de vehículos, así que é aconsellable cruzar e subir a beira rúa para maior seguridade. Toda esta parede que se ve á esquerda é a do cenobio do mosteiro, é dicir, a residencia dos frades. O estado no que está é froito dos vaivéns históricos no tocante á titularidade do edificio. No século XII era da Orde de San Bieito. No XV pasou a de San Benito de Valladolid. No XIX, coa desamortización de Mendizábal, o estado cedeulle a igrexa o templo para o culto e o concello cedeulle a abadía para dependencias municipais. No 1910 foi ocupado novamente por monxes benedictinos. En 1942 pasou ao Bispado de Mondoñedo, que utilizou como seminario menor ata o 1970. E agora, pois, está abandonado. A min, no medio de todos estes cambios, tocoume estudiar na Escola dos Monxes de Samos.
Aí dentro hai dous claustros, un máis principal e outro máis pequeno. O claustro principal amosa catro lenzos do século XVII. Na planta baixa luce arcos de medio punto, así como bóvedas de arista sobre os arcos foxóns. Eu non sei moi ben o que quere dicir todo iso, pero foi o que me mandaron a aprender. A min, o único que me gusta é o tranquilo que está todo sempre. Gústame ese silencio. Debe ser iso o que os frades chaman paz espiritual. Pero a ver, a min o que me gusta de verdade é o claustro pequeno. Entro nel desde a capela, onde está o sartego. Ás veces, cando boto a correr despois de meter o dedo, en vez de sair para fora, vou para aí. E non sei por qué, porque despois do medo que paso na capela, cando vexo o pozo, así todo descoidado, coa erva medrando entre as lousas, aínda me asusto máis, pero igual acabo aí, porque, como é un pozo máxico, os seus poderes atráenme.
O Pozo Santo acudía a xente nos días das festas patronais porque diz que ten a virtude de curar doenzas. E tamén, segundo día tradición, ten o poder de saber se unha persoa pecou ou non. O como se sabe é fácil. Só hai que tirarse ao pozo. Se a persoa se afunde, pecou. Se sucede o contrario, non pecou. Esa é toda a ciencia. E agora paramos un momento para ver toda a parte posterior do mosteiro. Só temos que xirar cara a nosa esquerda. Onde remata o mosteiro é o que se chama o Torreón dos Frades, ese mesmo onde agora está a cafetería. E a esplanada que agora é un campo de xogo é o que foi a horta. O resto da fachada confirma o deterioro do que antes falaba. Sen embargo, e a pesar do seu estado, opino que a torre que se levanta no medio do campo merece unha especial atención. Aínda que case que está en ruína, é perfectamente apreciable a súa magnitude. Pois ben, crese que esa torre formaba parte das antigas cociñas do convento. Fagan a proporción e velaí o significado da frase «comer como un cura». E non saímos do mundo relixioso, porque agora imos ver o Muíño dos Frades. Para iso hai que seguir todo de fronte por esta beira rúa coa mesma dirección que traíamos ata chegar á esquina. Ali debemos cruzar á esquerda e seguir por aquel outra beira rúa ata chegar a un paso que se abre naquel muro de pedra que se ve alá, á esquerda das piscinas municipais. Estamos? Pois imos logo. E mentras andamos, voulles facer unha pregunta. Vostedes sabían que a xente de Vilanova lle chaman os do páxaro? Non? Entón tampouco saberán por qué. Voullo contar. A comezos do século XVI, os vasalos tiñan a obriga de lle facer unha ofrenda ao abade en sinal de sumisión. Consistía nun páxaro que recibía o nome de Rei Charlo. Despois puñano nun pau grosso e dous veciños elixidos polos alcaldes portaban o pau nos ombreiros e levábano así ao pazo e á sala vella do señor abade.
Señor abade, ofrecémoslle este pásaro un papo rubio en sinal de vasalaxe.
E ten nome o pásaro ou é papo rubio na máis?
O pásaro nome ten. Rei Charlo lle chaman.
Rei Charlo. Tómote, pásaro preso, para outorgarche a liberdade. Mais quedo con dúas plumas, podendo quedar con máis. Así, cando no ceo batas as túas as, sabe que é por min que voas e non por ninguén máis.
Isto pasaba os días 1 de xaneiro, que era cando se elexían os cargos públicos e a xente se xuntaba na casa do concello. E é por iso que os de Vilanova lles chaman os do páxaro, que é como se di aquí. E calculo que estaremos xa á esquerda da piscina, a piques de atravesar o paso que se abre ante nós, á dereita dunha casa restaurada que dá acceso. Antes de continuar, deteñámonos brevemente. Xirando sobre nós mesmos, poderemos ver un muro alto e truncado na súa confluencia ca rúa. Ese muro son os restos que quedan da antiga muralla que pechaba a propiedade do mosteiro. Dá para imaginar a propiedade, va que sí. Pois volta a mirar para adiante e sigamos de fronte. Pasando por Telo, pararémonos na esquina da casa coa mirada enfiada no sentido da marcha. ¿Estamos? Moi ben. Fronte a nós, ali onde vai o rego, podemos ver o que foi o muiño dos frades, chamado así porque en tempos tamén pertencía ao mosteiro. Despois pasou a mans privadas e tamén foi coñecido como o muiño de Palacios. Cando lin por primeira vez obras como Las lenguas de diamantes, El cántaro fresco, Raíz salvaje ou La rosa de los vientos, non podía imaginar que a súa autora, unha célebre poeta uruguaya que foi presidenta da Sociedade Uruguaya de Escritores, Gran Premio Nacional de Literatura, amiga de García Lorca e de Juan Ramón Jiménez, tivese as súas raíces neste muiño. Agora, e mentre seguimos camiñando por esta ruela que queda a nosa esquerda, evoquemos un neno de nome Vicente Fernández, un rapaz que, ao tempo que as rodas do muiño xiraban, recitaba versos de Rosalía. Un mozo que un día deixou o muiño, subiu a Arroxo e colleu a estrada para embarcar cara a América. Un home que chegou á cidade de Melo, no Uruguai, e que traballou de viaxante, casou con Valentina Morales, cultivou as terras da súa familia e foi xardiñeiro da cidade moito tempo. Un pai que despois desapareceu para formar outra familia. Un vello que morreu pobre en Montevideo. Ese emigrante vilanovés legou á banda oriental unha filla singular, Juanita Fernández Morales, máis coñecida como Juana de Ibarburú ou Juana de América, que inmortalizou a súa delicada voz lírica nos eidos da poesía universal. E agora, ao chegar á esquina, sigamos á esquerda bordeando a estrada, pero non esquezamos aínda a nosa Juana, porque, se ben nunca veu a Lourenzá nin a Galicia, nunca esqueceu a súa vinculación con esta terra. Nunha carta que me escribiu decía: "Como Uruguai, Galicia es mi patria. Benditos sean Dios y mi padre que me hicieron tan rica".
Supera para mí cualquier sueño y acercamiento al alma de esa hermosa tierra que quiero desde que empecé a sentir palpitar mis sentimientos, tan niña que me recuerdo sentada sobre las rodillas de mi padre cuando él recitaba enfáticamente ante mi silencio estático y deslumbrado los poemas de Rosalía de Castro.
No ano 1963, decídese que a Biblioteca Pública de Vilanova leve o nome da poeta que, aínda que non puido vir, si enviou unha mensaxe de agradecemento.
Mi amigo el joven Enrique Washington Álvarez lleva mi saludo a los amigos que en Galicia, respondiendo a la generosa iniciativa de don Dionisio Gamayo Fierros, catedrático de letras en la Universidad de Oviedo, para que mi sencillo nombre americano estuviese en el frente de una biblioteca en Villanueva Lorenzana, pueblo de mi padre don Vicente Fernández.
E non quedou aí o seu recordo e o seu agradecemento. Tamén enviou un poema escrito para a ocasión titulado
Morriña. Rosas blancas de la mar que está besando a Galicia y un viento músico que anda por sus valles y sus rías. No sé qué siempre de niebla, no sé qué de sedas ricas, algo que un poco lastima y algo que siempre acaricia. La sueño con dobles sueños de ausente novia y de hija. Si algún día a ti llegara, quiero sentirme Galicia, recibida por tus gaitas en un crepúsculo lila de violetas y de malvas, de jacintos y glicinas. Tengo tu aire en el pecho como una dicha vecina.
Co eco da voz de Juana, chegamos outra vez á travesía, a mesma que se cruzou con nós na saída. Agora cruzarémola por este primeiro paso de peóns. E cruzaremos tamén o paso que hai despois, porque así quedaremos en posición de ir ao noso seguinte destino, a Ponte de Pedra. Cruzamos con cuidado. A ponte foi sempre o símbolo de Vilanova, e non ese motivo, porque na súa contorna foi onde comezou realmente Vilanova, onde se formou o seu primeiro lugar habitado, seguramente con poboadores baixados dun asentamento castrexo situado no outeiro que hai preto da ponte e que hoxe se coñece como O Castro. Cruzamos xa o segundo paso. Entón estaremos na esquina ao lado dunhas placas indicadoras. Uns metros máis adiante, veremos outro paso de peóns que cruza a estrada cara á dereita. Témolo que atravesar e despois seguir polo calexón que vai de fronte. Non hai perda, porque ao fondo estaremos vendo tamén a ponte. Pois imos alá, cruzando outra vez con moito cuidado. A construción da primeira ponte data da época tardorromana, sendo aproveitada polos camiñantes que viñan desde a costa, desde o interior ou mesmo desde Asturias. Coa aparición do Camiño de Santiago, os peregrins facían parada nos arredores, dando lugar a un asentamento coñecido como Vila da Ponte. E agora atentos, non fai falta que paremos, pero na pequena baixada que nos levará ao regato, poderemos ver á nosa dereita, no chan, unha pedra cunha inscrición que pon 1842. Ben, pois iso sería a fonte de San Miguel, que xunto coa dos dous canos da Alameda e máis coa fonte da Gracia, formarían a terna de fontes importantes de Vilanova. E ao chegar á ponte, vayamos ata o medio e parémonos. E xa parados, podemos ver á esquerda, aló no alto, por detrás das naves de Ermida, o barrio do Castro do que falei antes. E ao outro lado do rego, chamado do Batán, podemos imaginar as primeiras casas que orixinaron a vila. A contorna da ponte é unha desas cousas que cambiaron moito en Vilanova. Aínda así, case podo ver un muíño que había. E tamén na ribeira do río, a horta.
A horta de Marica de Morán. Que mazás, que cirolas, que pesegos. Non hai froita máis rica que a roubada. A ver, é un refrán, é un seinado. O cheiro do forno está me dando fame. Non sei se ir ata a panadería dos Freire, a ver se lle sobrou algo. E se non, a ver se hai algún autobús parado e me deixan subir. Un día vou coller un que vaya, polo menos ata Villapol.
A vivenda da familia Freire, pioneiros na explotación automobilística de viaxeiros, estaría nese núcleo de casas que se ven aí en fronte, ao outro lado do rego. E de coller ese camiño, acabaríamos na aldea de Villapol, que non sería máis que un destino utópico dun neno, de non ser porque ali houve unha escola desas que chamaban de Ferrado, a escola de Doloriñas, que foi inmortalizada nun famoso cadro de Xulia Minguillón, pintora lucense afincada aquí. Pero volvamos sobre os nosos pasos ata chegar outra vez ao cruce onde están os sinais da estrada, e falemos un pouco dela e do seu cadro. Xulia Minguillón era filla do boticario Don Federico e pasou a súa nenez en Vilanova. Anos despois, marchou a Madrid cunha bolsa de estudios da Deputación de Lugo para formarse na Escuela de Bellas Artes de San Fernando e obtivo un gran recoñecemento como pintora no seu tempo. Contan que no outono de 1940, durante un paseo que a levaría a Villapol pasando por esta ponte, descubriu a escena escolar e quedou maravillada. Tanto que decidiu comezar a obra na propia escola, usando como modelos as nenas e os nenos que ali acudían, a quen pagaba con galletas. Concluiu o cadro o ano seguinte no seu estudio e valeulle a primeira medalla da Exposición Nacional de Bellas Artes no ano 1941. Foi a primeira e única vez que se lle otorgou tal galardón a unha muller. E con todo isto, deberíamos estar chegando de novo ao cruce do que partimos antes. Unha vez atravesado de volta o paso de peóns, collemos á esquerda, e ao dobrar a esquina seguimos pola rúa que vai á dereita. Aquí comeza a rúa Avelino Montero Villegas, a rúa principal de Vilanova, e que todo o mundo segue chamando simplemente a calle. O azulexo no muro de bloque indícanos claramente que tamén é Camiño de Santiago. Pero deteñámonos un momento antes de entrar nela. A súa orixe sería a seguinte. Da ponte viña un camiño caro ao sur bordeando o linde das fincas do mosteiro e deste camiño xurdiría a calle. Foi camiño real e chegou a ser un tramo da estrada nacional Vilalba-Oviedo ou a Coruña-San Sebastián. Aquí naceu Vilanova, como todas esas vilanovas que naceron na Idade Media. E todo o comercio estaba aquí. Iniciemos entón a marcha e dispoñámonos a percorrela enteira. O primeiro que vemos fronte a nós, á esquerda, é unha casa grande cun pequeno xardín diante, chamada a casa de Don Ángel, o americano, un emigrante que fixo fortuna en Cuba. Agora pertence á igrexa e fai as veces de casa reitoral ou residencia do párroco. Por esta rúa pasaba todo o tráfico rodado de Vilanova e o fluir de vehículos era parte importante da vida da vila. Daquelos autobuses de liña eran pesados, renqueantes. Todos os días, á mesma hora, agardaban os vilegos aos coches que chegaban con viaxeiros, traendo ademais os sacos de correo cotián. E atravesaban esta rúa que mantiña inevitable estreiteza porque non podía anchearse. Aínda manteño viva na miña lembranza a aparición do primeiro coche a motor en Vilanova.
Mamá, chegou un coche! Chegou un coche francés. Diz que hundiu un botón. Parou ao pé da casa de mí.
Os de un botón carrozábanse en viveiro, que cousas. Máis tarde xa foi algo normal ver circular coches pola calle. Eu esperaos aquí ao final e adivinaba de que marca eran antes de velos.
Un Citroën. Viches, acertei. Que bonitos son os Citroën. Ali ven outro. Dio, mira que ven a modo ese. Ten que ser un Fiat, non anda nada. Era, era. Se boto a correr ainda te paso.
Moitas veces de camiño vagarento, íame parando en falas cos veciños.
Hola, Ángel. Ainda andas de carteiro?
Ángel era tamén o sastre e repartía as horas entre un oficio e o outro. E tamén me paraba con Abilio, o correeiro.
Arsenio, é a bola que dixache que me ias dar? Que era unha das grandes, eh? Desde camión.
Arsenio era mecánico e tiña un obradoiro na rúa. Cando cambiaba un rodamento, sempre me cardaba unha das bolas de aceiro. E agora busquemos á dereita, segundo imos, un edificio moderno de tres plantas cun balconciño no medio de cada unha das plantas. Témolo localizado? Moi ben. Pois parémonos aí un momento. No solar que ocupa o edificio estaría a casa na que foi morto Luís Trigo Chao, alias o Gardarríos, xunto coa súa compañeira Antonia Díaz Pérez. A casa orixinal xa non existe, pero era tan grande que tiña detrás unhas cabaleirizas e daba un rego que agora é unha rúa. Que quen foi o Gardarríos? Foi un guerrilleiro antifranquista moi popular na vila en toda a Mariña. Cando estalou a guerra no 36, botouse ao monte e estivo fuxido 12 anos. Ata o 25 de xuño de 1948, que foi abatido aquí. Nunca se escondeu demasiado. Non tiña medo a ser delatado, porque se durou 12 anos no monte foi grazas ao apoio, aos enlaces e a xente que lle brindou os seus fogares para agocharse. Gustaba moito de andar nas festas. Aquela última noite volvía dunha verbena. Sigamos camiñando.
Que boa festa montaron os de Ove. Un pouco escasa, iso sí. Eu ainda lle botaba outro baile, que me dís?
Es ben bailarín. Queres bailar aquí, sen música nin nada?
A música poño é o que me dé a gana. Veña, vamos botar un baile.
Está quieto. Que faz? Estás tolo? Que te van a oír?
A muller baila comigo.
Está quieto, Luís. Espera.
Que pasa?
Non che parece raro?
O que?
Non se ve luz ninguna.
Marcharía como se fose a primeira vez.
E por que ia a marchar? É verao, non hai chuvia, non hai vento, non hai tronada.
Nin que tiveran que ter motivos para cortala.
Non sei, Luís, non me gusta.
E que queres? Non imos marchar agora que está casi amañecendo.
Non, marchar non. Pero se cadra é mellor que entremos na casa por trás.
Está ben, se quedas máis tranquila, vamos por trás.
Espera, non cheiras.
A ver, non ves, non cheiras, tranquila.
Isto non está para entrar, Luís, cheira tabaco rubio.
Xa está, Antonia. Abre a porta e vamos para dentro.
¡Alto a la Guardia Civil! ¡Vámonos!
¡Alto!
¡Ah! ¡Una gloria vas a ver ti! ¡Agáchate, Antonia!
¡Alto el fuego! ¡Alto! ¡Morado! ¡Para! ¡Para! ¡Morado!
Ven, llegamos á praza e hai que parar. Porque se seguimos de fronte, sairíamos da vila polo antigo camiño de Santiago. E se collemos pola rúa que hai á dereita, chamada do Bispo Villarroel, chegaríamos ato campo da Feira Vella e á Capela de Gracia, que non é que non pague a pena ver, máis ben todo o contrario, é unha visita que eu animo encarecidamente a facer. Pero que agora non toca porque habemos rematar aquí, onde estamos, na praza de Linares Rivas.
Aquí nesta praza nacín eu. E se me permite, gustaría de rematar este paseo na porta da miña casa. Agora avanzamos como se volvésemos cara ao mosteiro.
Seguimos mirando ás casas da esquerda. Ao rematar os portais poderemos ver un edificio que entre os dous últimos balcóns da primeira planta ten unha placa que, modestamente, fai referencia ao humilde acontecemento que supuxo o meu nacemento. Esa é a miña casa. Paramos e, despois de mirala, que non leva moito tempo, dámoslle as costas porque quero que contemplen o que eu vía cando miraba pola ventá. Porque o que se ve agora, aínda que con outra cara, non dista moito do que había cando eu era rapaz.
Vou me asomar ao balcón a ver o que pasa fora. Vaya, na casa de enfronte xa non hai ninguén. Canto madruga na de Don Maximino. A ver se alguén do lado. Aí está Don Xesús, onda sempre, na ventá do lado esquerdo do escudo. Sempre sentado, co cóbodo apoiado no brazo do sillón, coa cabeza apoiada na man, e que triste parece sempre, pero que ben queda xusto enriba da farmacia. Porque na farmacia, o mesmo que pasa con Don Xesús, sempre está todo igual. Todo limpo, ordeado, os botes ben colocados, e no banco que hai fora, sempre tamén sentados os mesmos. O boticario Don Federico, o médico Don Paco Rón, e papá, e veña a falar. Falan.
A todos os que vivían aquí, o ambiente vilego fixeraos o que eran. Resultábame curioso observar a identificación do espírito da vila cos seus habitantes. Antollábaseme que estes viñan a ser case as pedras da igrexa, das casas. Mentre a vila cobraba por si só a vida de seu, facías un ser. Era, en certo xeito, como un ser vello que dormía no vala rodeado de montes, como un can ao sol. Ouvía as campás e sentía como se viñesen a se deter a luz e as horas. Soaba en min a voz amiga. Di comigo Lourenzá, e ollarás como algo rosa e branco se abala sobre a verde terra.
Grazas por acompañarnos neste paseo. Non esquezas de volver os auriculares no mesmo sitio onde os recolliches.